Egiaren ukapena. Lide Hernando. Denon ahotan dagoen telesaila izaki, normala zen ni ere horren atzaparretan erortzea. Netflixeko El Caso asuntalanaz ari naiz. Bambu ekoiztetxeko Ramon Camposek Espainiar estatua astindu zuen kasu honen inguruko dokumentala egin ostean gaibera jorratzen duen sei ataleko fikziozko telesaila dakar. Gauza asko aipa daitezke historio horren bueltan. Rosario Porto eta Alfonso Basterrak osatutako bikote bitxiak ezkutatzen zituen sekretuak. Asunta Basterraren hilketaren ikerketan hartutako erabaki okerrak. Edota epaiketaren mediatizazioa esaterako. Aktoreen lana ere enuke aipatu gabe utzi nahi. Esango nuke Kandela Peñaren lanik sakon eta muturrekoenaren aurrean gaudela. Eta Tristan Ulloa ere gorpuztu behar izan duen pertsonaia hermetiko horren paperean etzaio azpitik gelditzen. Aparteko aipamena ere Alicia Borracherori. Bere lana bereziki naturala eta sinesgarria egin baitzait. Hori guztia analizatu nezakeen arren, nahiago dut pauso bat atzera eman eta telesailaren beraren markoari buruzko hausnarketa bat egin. Musikan Revivalaren aparra bizitzen ari garen bezala, telesailen munduan true crime generoaren garaia bizitzen ari gara bete-betean. Argi dago genero honek jendea erakartzeko osagai perfektuak dituela. Benetako erailketen morboa, epaiketetako azpilokoak, salatuen profil psikologikoak gauza batek, alta ematen dit atentzioa beste ezerk baino gehiago. Egiaren erabilerak. Bereziki bitxia baita telesail horrek eta gisako beste batzuek, The Staircase, POWS O. Simpson, The Murders at WTOSFARM uzten duten galdera. Zer gertatu zen benetan? Izan ere, hilketa baten bueltako fikzio baten aurrean, ikusleok ohituta gaude amaieran gertatu zenaren egia letra larriz ezagutzera. True crimeek duten berezitasuna ordea da ez digutela inoiz gertatutakoa erakutsiko aipamen berezia hor bosgarren kapituluko teorien sekuentziari The Staircase-en ere erabiltzen dutena, epaiketan froga batzuen aurrean ateratako ondorio partzialak baizik. Horrek ezin uka frustrazio txiki bat eragiten du fikzio ikusle gisa. Ez kaude baimenduta egia ezagutzera. Beti geldituko zaigu duda. Eta dudarik gelditzen ez zaion horrek azken finean dituen baieztapenekin nahi izan duen istorioa eraiki du bere buruan.